Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ այս հաղորդման գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Արցախի սահմաններին ադրբեջանական զորամիավորումների կուտակումների առնչությամբ։ Ղարաբաղում հաց չկա, կտրոնով 200 գրամ, ինչպես գուլագի ճամբարներում։ Հայաստանում անցկացվելիք հայ-ամերիկյան զորավարժությունները մտահոգում են Մոսկվային։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեկնաբանությունները հետևում են մեկը մյուսին։ Սերժ Սարգսյանի Բադեն-Բադեն այցելություններում հանցակազմ չկա, հայտնում են իրավապահները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանն ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի նոր ռազմական սադրանքի իր մտադրությունը այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ Ադրբեջանը զորք է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արդեն արձագանքել է, որ այդ Հայաստանն է սրում իրավիճակը եւ որ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ անվտանգություն հաստատելու համար հայկական կողմը պետք է հրաժարվի ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ժամը 1:35-ի սահմաններում Ադրբեջանը կրակ է բացել Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Բաքուն չի արձագանքել հաղորդմանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է նաև Բաքվի հայտարարությունները, թե իբր հայկական կողմը Քելբաջարի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակել է։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, Բաքուն այսօր հաղորդում է տարածել, պնդելով, թե ամրաշինական աշխատանքները կանխել նախ քարվաճառում, ապա Ասկերանի շրջանում։ Ստեփանակերտը Բաքվի հաղորդումները ապատեղի կապվությունն է որակել։ Այսօր ժամը 12:10-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Սարուշեն համայնքի դաշտերում աշխատող կոմբայնի ուղությամբ, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մանրակրկիտ աշխատում է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կարգավորելու նրանց միջև ստեղծված իրավիճակը։ Պեսկովը անդրադարձել է նաեւ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համատեղ զորավարժությունների անցկացմանը, նշելով, որ դա չի նպաստում տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր պաշտպանության նախարարի պաշտոնում հաստատել է պետական գույքի հիմնադրամի նախկին ղեկավար Ռուստեմ Ումերովին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սեպտեմբերի 3-ին էր հայտարարել, որ որոշել է պաշտոն անել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովին, նշելով, որ նախարարությանն անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ եւ փոխգործակցության այլ ձևաչափեր զինվորականների եւ հասարակության հետ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Կիևի ռեժիմին նախկատացված ուրան պարունակող արգեր մատակարարելու ԱՄՆ որոշումը վատ նորություն է համարել։ Չորեքշաբթի օրը Պենտագոնը հայտարարել էր Կիևին 175 միլիոն դոլար արժողությամբ ռազմական օգնության եւս մեկ փաթեթ հատկացնելու մասին, որն առաջին անգամ ներառում է Աբրամս տանկերի համար նախատեսված աղքատացված ուրան պարունակող արգեր։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վերջին օրերին Ադրբեջանը զորամիավորումներ է կուտակում Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններին։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել, ասելով, որ Ադրբեջանը ցուցադրում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ ռազմական սադրանք ձեռնարկելու մտադրություն։ Նրա խոսքերով միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն տարածաշրջանում նոր պայթյուն կանխելու համար, իսկ իր կողմից հանձնառությունը հայտնել խաղաղության գործընթացին եւ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երրակողմ հայտարարություններին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Արցախի վերջին օրերի սահմանային աճող լարվածության պայմաններում վարչապետ Փաշինյանը խոսեց Ադրբեջանի ռազմական նոր գործողությունների հնարավորությունից։ Բաքուն շտապեց հերքել հայտարարությունը, որակելով քաղաքական մանիպուլյացիա։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքականությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջան այս գործողություններով ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։ Նման սադրանքը հիմնավորելու համար շրջանառության մեջ են դրվում կեղծ եւ իրականությանը չհամապատասխանող թեզեր։
Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ վարչապետն ասաց, Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ու Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Երեկ նույնը արտասահմանցի դիվանագետներին անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ պատմել։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին օտարերկրյա ռազմական կցորդներին էր հրավիրել ներկայացնելու սահմանային իրավիճակը։ Իրավիճակը սահմանին կտրուկ թեժացավ սեպտեմբերի 1-ին, երբ սոտքում ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով 3 հայ ծառայող զոհվեց, երկուսը վիրավորվեցին, ադրբեջանցիները 3 վիրավորի մասին հայտնեցին, և Հայաստանում և Ադրբեջանում պահեստազորի զորահավաքներ են։ Օրերով չեն դադարում նաև հրադադարի խախտումների մասին փոխադարձ մեղադրանքները։ Միայն այսօր Երևանը հաղորդեց Գեղարքունիքի Նորաբակի հայկական դիրքերի վրագիշերային կրակոցների մասին։ Ստեփանակերտն էլ հերքեց Բաքվի պնդումները, թե Քարվաճարի ու Ասկերանի շրջաններում փորձել են ամրաշինական աշխատանքներ անել, ադրբեջանական կողմն էլ կանխել է դրանք։ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությանը անմիջապես հետևեց պաշտոնական Բաքվի արձագանքը։ Արտգործնախարարությունը տարածաշրջանում խաղաղության և վտանգության հաստատման իր պայմանները հրապարակեց, թե հայկական կողմը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, վերջ դնի ռազմաքաղաքական սադրանքներին, դադարեցնի խոչընդոտներ հարուցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցային գործընթացի հաջող ավարտի ճանապարհին։
Տարածաշրջանում անվտանգության իրական սպառնալիքը Հայաստանի ռազմաքաղաքական սադրանքներն են, Ադրբեջանից տարածքային պահանջները և հայկական զինված ուժերը, որոնք հակառակ ստանցնած պարտավորությունների դեռ դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից։
Չնայած ռազմական գործողությունների հավանականության կանխատեսմանը, վարչապետ Փաշինյանն այսօր հատուկ շեշտեց. Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին։
Գծում եմ Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, 2023 թվականի մայիսին Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման համար Բաքու Ստեփանակերտ դիրքորոշումը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում և Լաչինի միջանցքի ապահարգելափակումը համաձայն արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 6-ի որոշումների էական է։ Այս ամենի հենքի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և ցանկանում է խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։
Արտաքին ոչ մի ուժ, ոչ մի պետություն կոչերից հորդորներից բացի գործնականում ոչինչ չի անի Ղարաբաղը պաշտպանելու համար, գտնում է քաղաքագետ Նժդե Հովսեփյանը։ Նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք այդ հատվածը։
Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարանում է ավելի ու ավելի։ Չկա որևէ ուժ կենտրոն, որը կկանգնեցնի Ալիևին։
Դժբախտաբար մեզ մոտ էլ բոլորիս հայացքները հարնված են ինչ-որ կենտրոնների, հա։
Որտեղ բոլորս գիտենք, որ Հայաստանը չի կարող դա
անել։ Արտաքին ուժային կենտրոնների, հա, մեկ այո, ճիշտ է, մենք նայում ենք հյուսիս, մեկ նայում ենք Բրյուսել, մեկ նայում ենք Վաշինգտոն, ակնկալելով, որ ինչ-որ մի ուժ հեսա պիտի գա և փրկի Արցախահայության այդ դրությունից։ Ցավոք սրտի, մենք Արցախահայության այդ դրությունից արտաքին որևիցե ուժի օգնությամբ չեմ պատկերացնում, որ կփոխենք և դրությունից դուրս կհանենք։ Ինչու, որովհետև արտաքին որևից է ուժ Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ գործողություն անելու համար պիտի ծախսի ռազմական և քաղաքական ինչ-որ կապիտալ, նաև տնտեսական։ Հիմա եթե նայում ենք մենք միջազգային հարաբերություններում են դերակատարներին, ովքեր կան, ովքեր որոշումների ազդեցության վրա, որոշումների կայացման վրա գործիք են, հա, գործոն են, այստեղ ոչ մեկը կարծում եմ պատրաստ չի դրան և ցանկությունը չունի ու նպատակ էլ չունի։ Դա շատ լավ երևաց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, երբ որ տեսանք հայտարարությունները, անշուշտ որոշ պետք ուղղությունների ներկայացուցիչները խոսում էին Հայաստանի կամ Արցախի հանդեպ սիմպաթիայով, բայց այդ ինչպես տեսնում ենք, խոսակցությունը չի վերածվում գործի, ինչը լիովին բնական է։
Բնական է, որ անգամ եթե ցեղասպանությունը մարդու իրավունքներն են նշարի վրա։
Տեսեք, բնական, որ ասում եմ, նկատի ունեմ միջազգային հարաբերությունների արկա համակարգում, ահա բնական, թե չէ բնականորեն բարոյական տեսանկյունից ոչ մի նորմալ մարդը չի կարող նորմալ համարել կամ բնական համարել, որովհետև բոլոր ուժային կենտրոնների եւ թե Մոսկվայի, թե Վաշինգտոնի, թե Բրյուսելի, թե Փարիզի, թե Պեկինի բոլորի պարագայում առաջնային շահն է, այսինքն ով ինչ շահ ունի դրանից։ Հիմա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներից Լեռնային Ղարաբաղը իբրև մեկ միավոր դուրս հանելու ո՞ր մի պետությունը կամ ո՞ր մի ուժային կենտրոնը դրանում շարգրված է։ Ոչ մեկը ինձ թվում է շարգրված չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն խոսքերին, որ այնտեղ մարդիկ սովահար են լինում, ճիշտ եք ասում, բոլորս ցավում ենք, հա, թերևս, բանական մարդը հակառակ զգացում չի կարող ունենալ։
Ղարաբաղում հաց չկա, կտրոնով օրական 200 գրամ հաց է հասնում, ինչպես մարդկային պատմության ամենավաղ ժամանակներում, ինչպես համակենտրոնացման կամ գուլագի ճամբարներում, Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պիտի այնպես դասավորենք, որ ամեն մի հոգին պիտի կես հացից ավել մի սաղ օրը չուտի։
Երրորդ օրն է Ստեփանակերտում հացը կտրոնով են վաճառում, 1 հոգուն 200 գրամ 1 օրվա համար։ Կես մատնակաշ է ստացվում։ Արցախում հիմա ուտելու շատ քիչ բան կա, այդ կես հացը քիչ է, բողոքում են։
Կես հացը ծաղր է ուղղակի, ծաղր։ Մենք չհաշված թորնես ու շունչենք։ 4 հատ մենակ տղամարդ են, այդ կես հացը այդ տղամարդկանց հերիք չի։ Ուտելի հասակներն է, 23 տարեկան, 24 տարեկան զին, որ խոխեք են, առավոտը կամն ու գին կամն օդում զին։ Կհա, բայց գույցն էլի կպահենք։ Էս 3 օրին վերելալ չի։ Զորը մի թերա վեր մի շիլի փերենք դիկերալ տայալ լավը թայս 200 գրամը։
Արցախի կառավարությունը հացը կտրոնով դարձրեց մարդկանց հոգսը մի քիչ թեթևացնելու համար։ Օրերով գիշեր-ցերեկ հացի փրերի արչև էին, 2 հաց տուն հասցնելու համար։ Հաճախ դատարկաձեռն էին փրից հեռանում։ Միայն թե այժմ կտրոնով հացը նույնպես դժվար է ճարվում, եւ այն գնելու համար դարձյալ պիտի հերթ կանգնես։
Հիմա եթե իջնում եմ քաղաքում, այսպես երեխեքի քայլելով իջնենք, մենակ տեսնենք, թե փրերի դիմաց ինչ հերթեր են։
Վիկտորիա Պետրոսյանի ընտանիքում 6 հոգով են, իրենց հասանելիք 3 հացը գիշերը 2:30 րոպեին է հաջողացրել գնել մոտակա փրից։
Մասա շատ հեռու տեղի վերակացել հասել հացի փուր կտրոնով, ասել են, որ քեզ չի հասնելու, միչև քո հերթը կա, այդքան չի հասնելու։
Արցախի իշխանությունը չի թաքցնում, հացի խնդիրը սուր է, ալյուրի պաշարներ չկան։ Գյուղաջակցության հիմնադրամը հող օգտագործողներից ծորեն է խնդրում, կիլոգրամը 250 դրամով, միայն թե գյուղերի ամբարներում էլ առատ ծորեն չկա, շատերի բերքը դաշտում է մնացել, ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս հավաքել այն։ Հաց մթերք չլինելու պատճառով փակ են Ստեփանակերտի բոլոր մանկապարտեզները, դպրոցները գործում են։ Վիկտորիա Պետրոսյանի առաջնեկը այս տարի առաջին դասարան գնաց, մայրն այսօր 1 տանց ու 1 կտոր հաց է նրա պայուսակում դրել, բայց խնդրել, եթե դասարանում ոչ ոք պայուսակից ուտելիք չհանի, ինքն էլ թող սովին դիմանա։
Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի Բադեն-Բադեն կատարած այցելությունների մեջ հանցակազմ չկա։ Այսպիսի եզրահանգման են եկել իրավապահները։ Իհարկե, զուտ այցելությունների մեջ դժվար թե որևէ հանցակազմ լիներ, բայց փաստերի ստուգման հարթակը պարզել էր, որ 2008-ից 2017 թվականների ընթացքում առանց ծառայողական անհրաժեշտության, բայց պետբյուջեի հաշվին 16 ավիաչվերթ է կատարվել Բադեն-Բադեն։ Հետաքննություն անցկացնողները պնդում էին, որ Սերժ Սարգսյանը չարաշահել է պաշտոնեական լիազորությունները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսկ Բադենը դա առողջարանային քաղաք է, դա մշակութային քաղաք է, որտեղ հնարավորություն ունես ծանոթանալու մշակութային գոհարների հետ, լինի դա երաժշտություն, լինի նկարչություն, արվեստի բոլոր ժանրերից ամեն տարի լավագույն փառատոններն են ասկացվում։
Ավելի քան 1.5 տարվա քննությունից հետո իրավապահները եզրահանգել են, որ Հայաստանի երրորդ նախագահը պետական ինքնաթիռով գերմանական Բադեն-Բադեն հանգստավայր ճամփորդելիս հանցագործություն չի գործել։ Ընդ որում, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով հարուցված քրեական գործը կարճվել է դեռ 2022 թվականին։ Այս մասին Ազատությանը հայտնի է դարձել դատախազությանն ուղղված մեր գրավոր հարցումից։ Կառույցից փոխանցել են, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձեռքբերված ապացույցներով ըստեյության հերքել է իրազեկ քաղաքացիների միավորման բողոքում տեղ գտած կասկածները, թե Սարգսյանն իր նախագահության 10 տարիների ընթացքում ավելի քան 16 անգամ պետական օթանավով եղել է Բադեն-Բադենում եւ որ այդ թռիչքների մի մասի դեպքում չվերթները կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ 69-ամյա պաշտոնաթող նախագահը ի սկզբանե այս գործում մեղադրյալի կարգավիճակ չի ունեցել, որպես վկա է հարցակնվել, բայց գլխավոր դատախազությունը չի բացահայտում, թե ինչպես է ապացուցվել նախկին նախագահի անմեղությունը։
Հարուցը նաև նա, որ նախագահն առանց համապատասխան գրությունների, այսինքն քաղաքացիա նախագահ աշխատակազմից համապատասխան գրության բացակայության պայմաններում ինքնաթիռը թրջել է Բադեն-Բադեն։ Այսինքն, այդպես ենթադրում են, որ փորձել են կոչել այն, որ իրականում նախագահն թրջում է Բադեն-Բադեն։
Մի քաղաքի եւ նախագահի պատմություն բոլոր ճանապարհները տանում էին Բադեն-Բադեն վերնագրով հոդվածում, մինչդեռ փաստերի ստուգման հարթակը պնդել էր, թե Սարգսյանի այցերից եւ ոչ մեկը պաշտոնական չի եղել, երրորդ նախագահը հիմնականում արձակուրդների ընթացքում է եղել այդ քաղաքում, իսկ որոշ պաշտոնական այցերն էլ առիթ են դարձել Բադեն-Բադենում ժամանակ անցկացնելու համար։ Փաստերի ստուգման հարթակը ղեկավարող Դանիել Յուանիսյանն ասում է, երրորդ նախագահը չի հերքել, որ եղել է Բադեն-Բադենում, դա հաստատել է նաև քաղավիացիան։
Ըստ էության, իրավապահները ընդամենը մնում էր ուսումնասիրել փաստաթղթերը և տեսնել, որ նախագահն օրինակ չգտնվելով արձակուրդում, պետական օթանավով պետության հաշվին թռել է Բադեն-Բադեն, ուր ոչ գործողված է եղել, ոչ էլ արձակուրդում է եղել։ Սա իմ կարծիքով բավարար էր ինքնին պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում տեսնելու համար։
Երրորդ նախագահի ներկայացուցիչ Ամրան Մակինյանը, սակայն, մեկ անգամ չէր հերքել, թե քաղավիացիայի կոմիտեի տրամադրած տեղեկանքը միտումնավոր կերպով կամ ամբոթության պատճառով ճշգրիտ չէ։ Մակինյանն իր հերքման մեջ անդրադարձել էր միայն ապրիլյան պատերազմից հետո Գերմանիա կատարված այցին, հետաքնությունում զետեղված այլ չվերթներին, սակայն նախկին նախագահի փաստաբանը չէր անդրադարձել։
Հանրապետության երրորդ նախագահը երբեք չի հերքել իր Բադեն-Բադեն քաղաք գնալու մասին, ինչ առաջնակում Բադեն-Բադեն սա ծամոն է դարել, Բադեն-Բադեն, իսկ Բադեն-Բադեն քաղաքը քաղաքում միայն կազինոներ են։ Հարգելներս, խոսքը չի վերաբերվում Լաս Վեգասին, Մոնտե Կարլոին, հա, որ հասարակության մոտ ընդհանրապես աշխարհում դա անկալվի որպես, այսպես ասենք, հանրահայտ կազինոներով քաղաք։ Բադեն-Բադենը, մի անգամ էլ ասեմ, առողջարանային քաղաքը, հանրապետության նախագահը, մի անգամ էլ եմ ասում, օգտվելով իրեն ընձեռված սոցիալական երաշխիքներից, իր արձակուրդը անցկացրել է Բադեն-Բադենում։
Այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստեր, որից հետո լրագրողները նիստի մասնակիցներից մեկնաբանություններ են խնդրել վերջին օրերին Մոսկվայի և Երևանի միջև ծավալված արձագանքների դժգոհությունների մեղադրանքների շուրջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանը առանձնացրել է փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանի և խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի մեկնաբանությունները։ Լսենք նրանց։
նշանակում, որ կարելի դա մեկնաբանել որպես լարվածություն։ Գնում է աշխատանքային, գիտեք, գնում է տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ, աշխատանքային կարգով, իսկ աշխատում ենք ռուսական կողմի հետ բոլոր հարցերի շուրջ։
Ինչո՞ւ են բացատրում այն լարվածությունը, որ այսօր կա հայ-ռուսական հարաբերություններում եւ որոնք արդեն վերածվել են փոխադարձ շատ սուր վիրավորանքների, ձևակերպումների, ո՞րն է պատճառը ձեր կարծիքով։
Որևէ բան նոր բան տեղի չի ունեցել, այլ շարունակական գործընթաց իրավիճակն է, որ ամիսներ շարունակ է, մասնավորապես դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը եւ հունիսից ամբողջական ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադան եւ այդտեղ ռուս խաղաղապահների զորախմբի գործունեության որակին առնչվող հարցերը եւ նաեւ վերջին երկու տարիների ընթացքում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ օտարացումները Ադրբեջան կողմից ագրեսիան եւ դրան Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ գործընկերների արձագանքը կամ արձագանքի բացակայությունը։
Անգործությունն է, Ռուսաստանի անգործությունն է պատճառը այսօրվա լարված հարաբերությունների։
Ես գիտեք, դա գնահատական է, ես չեմ ցանկանում հարաբերություններին տալ լարված բնույթը, այլ ասում եմ, որ փաստերն են արձանագրվում եւ այս փաստերը արձանագրվել են ոչ միայն այսօր, այլ նաեւ երեք եւ նախորդ ամիսների
ընթացքում։ Ինչ որ այսօր տեղի ունենում, այն այսպես չակերտավոր փոխհրաձգությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաների միջեւ, բայց այն բառապաշարը, որ հիմա դուք կարծում եք դա նորմալ է, եւ եթե լարվածություն չի, ապա ի՞նչ է դուք անում։
Ես չեմ կարծում, որ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչը կարող է այդ բառապաշարով խոսել Հայաստանի պաշտոնյաների մասին։ Ես կարծում եմ, դա անթույլատրելի է, եւ ես հույս ունեմ, որ ռուս պաշտոնյաները բարձր եւ բարձրագույն մակարդակում ներկայացումներ կանեն եւ քայլեր կձեռնարկեն, որպեսզի ավելի ցածր մակարդակներում հնչող խոսույթը ավելի պատշաճ լինի Հայաստանի։
Եթե համապատասխան ձեռագրեք, եթե լարված չեն հարաբերությունները, ի՞նչ վիճակում ենք։
Հարցադրումներ Ռուսաստանին որպես ռազմավարական դաշնակցի եւ այդ հարցադրումների պատասխանները Հայաստանը չի ստանում արդեն տևական ժամանակ։
Մոսկվան աննախադեպ քանակի եւ որակի մտահոգությունները հայտնում Հայաստանում հայ-ամերիկյան զորավարժությունների հետ կապված, նաեւ որոնց ամերիկյան կողմից 85 զինվորական է մասնակցելու, հայկական կողմից 175-ը։ Ընդամենը 260 զինվորականների վարժանքներին անդրադարձել, մտահոգություն են հայտնել Ռուսաստանի արտգործնախարարի միանգամից 3 տեղակալները, Կրեմլի խոսնակը։ Խոսքն իհարկե քանակի եւ ծավալների մասին չէ, այլ երևույթ թղթով Ռուսաստանի դաշնակիցը համարվող Հայաստանը իր տարածքում զորավարժություն է անցկացնում ամերիկացիների հետ, Մոսկվայի արձագանքների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվան շարունակում է քննադատել Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու Երևանի որոշումը։ Ստեղծված իրավիճակում նման զորավարժությունների անցկացումը չի նպաստում տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանն ու փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ամրապնդմանը։ Մի քանի ժամ առաջ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը շարունակում է կատարել անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթներն, ինչպես նաև մարակրկիտ և կառուցողական աշխատանք ծավալել թե Երևանի և թե Բաքվի հետ, պնդում է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Պեսկովից բացի, հայ-ռուսական հարաբերություններում ծագած ճգնաժամին վերջին 24 ժամերին Ռուսաստանի միանգամից 3 փոխարդ գործնախարարներ են անդրադարձել։ Մենք տեսնում ենք ՆԱՏՕ-ի ոչ միայն Ուկրաինային, այլև Ռուսաստանի մյուս հարևաններին տվյալ դեպքում Հայաստանին իր ազդեցության արատավոր գոտի ներքաշելու փորձերը։ Ես սակայն վստահ եմ, որ հայ հանրությունը բավարար իմաստնություն, հեռատեսություն և միջազգային իրողությունների օբյեկտիվ ըմբռնման կարողություն ունի, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի Հայաստանին իր ազդեցության գոտի ներքաշելու սադրիչ հակառուսական և հակահայկական փորձերը հալած յուղի տեղ չընդունի։ 10 գործակալության հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունները համակարգող ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը, փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը որևէ մեկին որևէ բան չի պարտադրում, դրա հետ մեկտեղ չթաքցնելով իր դժգոհությունները։ Բնական է, որ մենք գործընկերների ուշադրությունն ենք հրավիրում այն իրողության վրա, որ ՆԱՏՕ-ի հետ մերձեցումը հազիվ թե որևէ դրական արդյունք ունենա սեփական անվտանգության ապահովման հարցում, նշում է Գալուզինը եզրափակելով. Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը, հայ հանրությունն ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են, և Հայաստանի անվտանգության երկարաժամկետ շահերին համապատասխան ճիշտ հետևություններ կանեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալներից ևս մեկը, Սերգեյ Ռյաբկովը, Հայաստանի հետ հարաբերություններին անդրադարձել է այսօր Բիշկեկ կատարած այցի ամսի ընթացքում։ Հայաստանը հապկի մեր դաշնակիցն է եւ մենք համարել ու համարում ենք, որ դաշնակցային ոգուն համապատասխան պետք է զորավարժություններ անցկացնել այն երկրների հետ, որոնք այդ դաշինքի անդամ են, հայտարարում է Ռյաբկովը։ Ռուսաստանցի դիվանագետի պնդմամբ Մոսկվան իր դժգոհությունները արդեն իսկ փոխանցել է հայկական կողմին։ Իհարկե մենք Հայաստանում գտնվող մեր դաշնակիցների լրջագույն ուշադրությունն ենք հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս ամենը մեր կողմից մտահոգության տարերով է ընկալվում, նշել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Հայաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հեռանկարը մեծագույն պատրանք է, իր հերթին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալներից ևս մեկը՝ Ալեքսանդր Գրուշկոն։ «Մենք շարունակելու ենք ամրապնդել մեր ռազմական և քաղաքական գործակցությունը. Հայաստանը մեր դաշնակիցն է և անվտանգության ասպարեզում մենք փոխադարձաբար հենվում ենք մեր կարողությունների վրա. Ես վստահ եմ, որ այդ մշտական իրողությունը առաջիկա տարիներին ևս որոշիչ դեր կխաղա մեր երկկողմ հարաբերություններում», հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում կողմերը յուրաքանչյուր օր անօթաչու թռչող սարքերով օթային հարձակումներ են իրականացնում, իսկ ցամաքային գործողությունների մասին ուկրաինական կողմը հաղորդում է հարավային ուղղությամբ հաջողությունների մասին, ռուսները հաստատում են իրենց նահանջը Ռաբոտինոից, կարևոր իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինական զորքերի գլխավոր շտաբը հայտարարում է Մելիտոպոլի ուղությամբ հարձակողական գործողության շարունակության մասին. Քայլ առ քայլ ազատագրվում են օկուպացված տարածքները, ամփոփման մեջ մանրամասներ չեն նշվում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները պնդում են, որ ուկրաինական ուժերը գրավել են Վերբովոյե ռուսական պաշտպանական գծի հրամատների մի մասը։ Սա համարվում է ուկրաինական հարձակման հիմնական հարվածի ուղղությունը։ Զապարոժիե մարզում Արեխով քաղաքից մինչև Տոկմակ ռուսական զորքերի նյութատեխնիկական ապահովման կենտրոն Մելիտոպոլի ուղությամբ ուկրաինական զորքերը երկար մարտերից հետո ազատագրեցին Ռաբոտինո գյուղը, խրվելով ռուսական պաշտպանության մեջ Նովոպրոկոպովկա և Վերբովոյե գյուղերի միջև, որտեղով անցնում են ռուսական էշելոնային պաշտպանության առաջին գծի հիմնական ամրությունները, այսպես կոչված Սուրովիկինի գիծը։ Ուկրաինական ուժերի բեկումը կարող է զգալիորեն բարդացնել ռուսական զորքերի պաշտպանությունը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության հետախուզական գործակալության վերլուծության տնօրեն Թրենտ Մոլը գնահատել է Ուկրաինայի կողմից ռուսական պաշտպանության բեկման հավանականությունը մինչև այս տարվա վերջ 40-ից 50%։ Նա նշել է, որ և Սերգեյ Սուրովիկինով պաշտպանական գծերը կառուցել, և Եվգենի Պրիգոժինը, ում վարձկանները վերջին մեկ տարում Ռուսաստանի համար ամենամեծ հաջողությունն են գրանցել, այլևս չեն մասնակցում պատերազմին։ Միևնույն ժամանակ զինա մթերքի բացակայությունը և եղանակի վատթարացումը կբարդացնի ուկրաինական առաջխաղացումը, հավելել է նա։ Ամեն դեպքում արևմտյան փորձագետների ճնշող մեծամասնությունը համարում է, որ պատերազմը դեռ երկար է տևել։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Կիևում հայտարարում է Ուկրաինային օգնության նոր փաթեթի մասին.
We will continue to stand by Ukraine's side and today we're announcing new assistance totaling more than $1 billion.
Մենք կշարունակենք կանգնել Ուկրաինայի կողքին եւ այսօր մենք հայտարարում ենք ավելի քան $1 միլիարդ նոր օգնության մասին, որը ներառում է 665.5 միլիոն դոլարի նոր ռազմական եւ քաղաքացիական անվտանգության աջակցություն։ Ընդհանուր առմամբ մենք դրամադրել ենք ավելի քան $43 միլիարդ օգնություն ռուսական ագրեսիայի սկզբից ի վեր։
In total, we committed over $43 billion in assistance, security assistance since the beginning of the Russian aggression.
Սպիտակ տունն էլ մանրամասնել է, որ օգնության նոր փաթեթում զինամթերքի հայմերսների, Աբրամս տանկերի, Ջևելին հակատանկային համակարգերի համար, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Պենտագոնի հրապարակած ցանկում ներառվել են սպառված ուրանի պարկուճներ նաև Աբրամսի համար։ Առաջին ամերիկյան այս տանկերը Ուկրաինա պետք է հասնեն առաջիկա շաբաթներին։ Այս տեսակի զինամթերքը նախատեսված է հիմնականում զրահատեխնիկայի դեմ պայքարի համար։ Սպառված ուրանը բարձր խտության մետալ է, որոնց օգտագործումը քննարկվում է քննարկման առարկա է, քանի որ պայթյունը կարող է ռադիոակտիվ փոշի առաջացնել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը սակայն չի համարում, որ բնության մեջ ծրված ուրանի սպառված մնացորդները վտանգ են ներկայացնում հանրության համար։ Հյուծված ուրանով արկեր Ուկրաինան արդեն ստանում է Մեծ Բրիտանիայից։ Մինչ այդ այս գիշեր ռուսական ուժերը կրկին ռմբակոծել են Օդեսան։ Միևնույն ժամանակ գիշերը անօթաչուները կրկին հարվածել են Մոսկվայի մարզին, Բրյանսկին, Ռոստովին։ Ընդ որում սարքերից մեկն ընկել է Դոնի Ռոստովի կենտրոնում հարավային ռազմական օկրուգի շտաբի մոտ։ Սա այն շտաբն է, որը գրավել էին Վագների վարձկանները տապալված ապստամբության ժամանակ։ Մարզի իշխանություններն ասում են, թե վնասվել է շտաբի դիմացի շենքը։ Ռուսական հոպը կարողանում է մեծամասամբ խոցել Մոսկվային կամ այլ քաղաքներին հարվածող անօթաչուներին։ Այսօր ի դեպ հայտնի է դարձել, որ կաշառք վերցնելու համար ձերբակալվել է Մոսկվային պաշտպանող հոպ բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կոնստանտին Այգինենկոն, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։